no tām, kas šodien norisināsies, tad varu izcelt finanšu tehnoloģiju konferencē. Būs ļoti karsta diskusija par jaunajiem nebanku uzņēmumiem un viņu attiecībām tirgu ar klasiskajām bankām. Tad vērā ņemam ir arī Women in Tech konference. Šajā konferencē mums uzstāsies viena no ietekmīgākajām biznesa sievietēm Norvēģijā, kas ir Berita Svensena. Arī mums būs ne tikai no Norvēģijas, bet arī no Brazīlijas, Lielbritānijas, Ukrainas un no Baltijas. Mēs viņus saucam par sievietēm līderēm, kuras iedvesmos un dalīsies ar saviem pieredzes stāstiem.